patrí chvála i sláva. Haleluja. Sláva ti, Pane. Amen. Amen. Sláva Pánovi. Môžete ešte raz niekoho požehnať okolo seba. Môžete sa posadiť. Ďakujeme aj chvále. Haleluja. Takže ste hladní po Bohu? Ste hladní po Božom slove? A ja mám dneska tú čest, že môžem hovoriť Božie slovo. A priznám sa, že som sa trošku cítil pod takým tlakom, lebo v útorok som mal v rámci líderského vyučovania úžasné vyučovanie, ako kázať, ako vyučovať. Ja mal som tam spústu výborných bodov. Ja som tak rozmýšľal, že koľko z tých bodov som naozaj dodržal pri mojej príprave a koľko som zanedbal. A vy teraz ste takí múdri, vy všetko viete, vy si teraz budete značiť a môžete mi povedať 10 chýb po kázaní. Ale hlavne otvor svoje srdce a ver, že Pán bude k tebe hovoriť. Amen. On má niečo pripravené pre nás. Téma, o ktorej chcem dnes hovoriť, je konaj na Boží pokyn a dokonči to. Konaj na Boží pokyn a dokonči to. V živote robíme veľmi veľa vecí a ľudia sú viac alebo menej zanepráznení. Robíme veľmi veľa rozhodnutí, púšťame sa do rôznych projektov, v práci, v cirkvi, doma, si zodpovedný za rôzne veci. Niektoré veci ukončíš, ďalšie veci začínaš. A ja vám chcem pomôcť týmto vyučovaním, týmto kázaním k tomu, aby ste začínali veci konať na Boží pokyn. A keď už potom počujete, že Boh vás do niečoho volá, aby ste takisto tú vec dotiahli do konca, aby ste ju dokončili. Samozrejme, nehovorím tu teraz o nejakých drobnostiach, ako že manželka ti povie, že mohol by si umyť riady a ty povieš, no, dobre, idem sa za to pomodliť. Nehovoríme tu teraz o drobnostiach tohoto typu, ale hovoríme tu skôr o takých možno väčších rozhodnutiach, závažnejších veciach, kedy chceme hľadať Božiu vôľu, kedy chceme hľadať Božiu tvár, kedy chceme byť naozaj vedení Duchom Boží, pretože vy ste Boží synovia a Božie dcery. A podľa Biblie vy máte byť vedení Duchom Božím. Halelúja. To je niečo, s čím môžeš počítať, pokiaľ ťa Boh povolal, si jeho syn, si jeho dcera, tak si povolaný do takého vzťahu, aby si rozumel Bohu, rozumel, čo od teba chce, mohol vstúpiť do všetkých skutkov a vykonať ich. Halelúja. Naplniť Boží plán pre svoj život. V Biblii máme množstvo nádherných príkladov ľudí, ktorí rozumeli Bohu, ľudí, ktorí sa, tak povediac, naladili na tú Božiu frekvenciu a pochopili, čo Boh chce a vykonali to. Vybral som si na úvod Noého, ktorý možno nemal také spoločenstvo s Bohom, aspoň teda Biblia o tom nehovorí, ktoré by sa prejavovalo to, že každodenne Boh k nemu hovoril mnoho slov. Máme tam v zásade dva hlavné vstupy, kedy Boh prehovoril k Noému. A to bolo prvýkrát, kedy Boh povedal, postav koráb. A dal mu presné inštrukcie, ako má ten koráb postaviť. A potom sa mu ozval po 120 rokoch a povedal mu, vstup do korába. Nevieme presne, čo bolo medzi, ale v zásade, čo vidíme na Noém, je, že to bol poslušný Boží muž, ktorý poslúchol Pána, nielen v tom, že začal, ale urobil a postavil tú loď podľa Božích inštrukcií, presne tak, ako Boh povedal, ani menšiu, ani väčšiu, presne ten typ, ako Boh povedal, Noé to postavil a keď Boh povedal, aby nastúpil do tej lode, tak poslúchol. Takže u Noého si môžeme všimnúť tú poslušnosť a môžeme si teda všimnúť, že je možné niečo začať a je možné to dokončiť, dokonca aj keby to malo trvať veľmi dlho. Amen. Žijeme v generácii, kedy sme zvyknutí, že všetko trvá krátko, všetko chceme rýchlo dokončiť, ale sú veci, ktoré môžu trvať dlhšie. Môžu byť projekty, ktoré budú trvať roky. Môžu byť projekty, ktoré budú trvať desiatky rokov. Môže byť niečo, k čomu ťa Boh povolal na celý život, ale dôležité je, aby si to dokončil. Amen. Haleluja. Takže Noé je pre nás nádherný príklad. Možno si ste tu na tomto mieste a hovoríš si, ja som príliš mladý na to, aby som začal nejakú vážnu vec v živote. Možno si tu a hovieš, povieš si, ja už som príliš starý na to, aby som začal nejakú vec. Ja už som teraz na dôchodku. Tak prosím pekne, Noé podľa môjho odhadu mal 480 rokov, keď začal stavať. Lebo Biblia hovorí, že keď mal 600 rokov, tak prišla potopa a pokiaľ to staval 180, tak začal dosť neskoro. Aspoň podľa nášho toho, koľko sa dnes dožívajú ľudia rokov. Ale samozrejme, vtedy bola trošku iná doba, ľudia sa dožívali oveľa vyššieho veku, ako o tom hovorí Biblia. Ale myšlienku, ktorú som chcel povedať, je, že nikdy nie je neskoro. Boh ťa povolal robiť veľké veci, Boh ťa povolal robiť veci bez ohľadu na to, či sa cítiš príliš mladý alebo príliš starý. Život je ešte pred tebou. Amen. Halelúja. Bez ohľadu na to, kedy príde Ježiš Kristus, pamätajte na to známe Luterové slova, ktoré povedal, že aj keby som vedel, že Ježiš príde zajtra, aj tak dnes ešte zasadím strom. Nemôžeme žiť v takom očakávaní, že to už vlastne nemá zmysel. Tak toto bude trvať 10 rokov a Ježiš sa vráti za 5 rokov. Tento postoj ti nepomôže a takisto by bol veľmi zlým svedectvom pre tvoje okolie. A koniec koncov Ježiš nemusí prísť za 5 rokov a môže to trvať ešte mnoho, mnoho rokov. Amen. Ty môžeš žiť v očakávaní a mal by si žiť tak, že si pripravený, aby Ježiš sa mohol vrátiť kedykoľvek a keby sa vrátil aj dnes alebo zajtra, aby si bol pripravený a šťastný, že si konal Božiu vôľu. A na druhej strane potrebuješ žiť tak v úvodzovkách, ako keby sa Ježiš nemal nikdy vrátiť. To znamená plánovať, pripravovať, budovať niektoré veci z dlhodobého pohľadu. Amen. Halelúja. Sláva Pánovi. Niektorí ľudia to v tejto oblasti míňajú, čo sa týka konať na Boží pokyn a dokončiť to. Sú ľudia, ktorých charakterizujeme do skupiny snílkov. Ľudia, ktorí iba stále hovoria o niečom, čo raz spravia. A ja vás chcem pozbudiť dnešné ráno, aby ste nepatrili do tejto kategórie, aby ste nepatrili medzi ľudí, ktorí iba hovoria o tom, čo raz niekedy urobia, ale nikdy reálne nič nevykonajú. Sústreď sa na to, čo konáš teraz. Áno, je tu niečo, čo Boh má pre teba, pre budúcnosť a to si viac menej môžeš držať pre seba, ale keď rozprávaš s druhými ľuďmi, nie je potrebné, nie je podstatné, aby si to všetko prerozprával, čo sa všetko v budúcnosti stane v tvojom živote. Poprvé to niekoho možno nezaujíma, po druhé, môže tam byť pokušenie pýchy, niekto ti nemusí zle porozumieť, bude ťa možno považovať za pyšného. A poďalšie, nemá to žiaden zmysel. Ty sa sústred na to, k čomu ťa Boh volá teraz, za čo máš zodpovednosť teraz a snaž sa dotiahnuť nejaký projekt alebo nejakú vec, za ktorú si zodpovedný, niečo, čo vnímaš, čo má Boh pre teba pripravené teraz. Amen. Halelúja. Ďalšia kategória, do ktorej by si nemal patriť, sú duchovní dôchodcovia. Duchovní dôchodcovia to sú ľudia, ktorí už toho v živote v podstate niečo vykonali pre Pána a viac menej iba stále opakujú, čo Boh už v minulosti urobil, stále to iba rekapitulujú, spočítávajú a vyhodnocujú svoje niekdajšie úspechy. A samozrejme, rozumej tomu správne, môže byť niekedy čas na to, aby si veci takisto zhodnotil a povedal, čo ako bolo. Môže to byť takisto nástroj na to, aby si niečo preniesol a odovzdal ďalšej generácii a oboznámil ich s tým, čo Boh konal v minulosti. Takže nechcel by som to úplne potrieť, ale predsa len nemal by si žiť takým spôsobom, kedy budeš iba premýšľať nad tým, čo aké bolo, čo aké si svetoborné minulosti urobil, a hovorím zvlášť k vám, ktorí ste už dlhšie spasení, pretože budúcnosť je dôležitá. A ak si aj niečo dokonal, ak si aj niečo zvládol a patrí Bohu za to sláva, tak je to všetko preto, aby si sa mohol znova na novo nadýchnuť, načerpať novú sílu od Pána a vykonať niečo nové pre Pána. Pretože Biblia veľakrát nám zdôrazňuje, hovorí o tom, že Boh činí nové veci. Hľa, teraz to učiním. Boh chce robiť nové veci. Cez koho? Veľakrát práve cez tých, ktorí sa dokázali v minulosti a boli mu verní, boli zodpovední, urobili to, čo mali urobiť, boli Bohu poslušní. To všetko mohol byť test na to, aby si mohol dnes vstúpiť do väčších vecí. Amen. Nie preto, aby si mohol kempovať na svojom úspechu, ale preto, aby si sa mohol posunúť niekde ďalej do nového dobrodružstva, aby si mohol byť znova priekopníkom pre Pána a rozbehnúť nejakú ďalšiu vec. Amen. Takže nemáme byť ani snílkovia a nemáme byť ani duchovní dôchodcovia. Halelúja. Sláva Pánovi. Čím by som vám chcel dnes previesť, je zodpovedať na niekoľko takých otázok a pomôcť vám v takom praktickom rozhodovaní. A budeme hovoriť o tom, ako zistiť, že Boh nechce, aby si niečo začal. Potom budeme hovoriť o tom, ako zistiť, že Boh chce, aby si niečo začal. Budeme hovoriť niečo o tom, kedy začať. 5P, čo robiť, aby si vec dotiahol do úspešného konca. A 3 vývojové fázy konania. Halelúja. Sláva Pánovi. Takže, poďme začať. Ako zistiť, že Boh nechce, aby si niečo začal? Pôvodne som, keď som tvoril koncept tohto vyučovania, tak som tam mal len ten spôsob, že čo Boh chce, aby si niečo začal, ale uvedomil som si, že veľakrát je dobré poukázať práve aj na ten opak a v tom pochopíš veľa vecí a uvedomíš si, že sa nemusíš do niečoho hrnúť, lebo ak niečo nie je v súlade s týmito niektorými bodmi, ktoré budem menovať, tak ti to môže veľmi, veľmi pomôcť. Takže, prvá vec v rámci tohto bodu, nikdy nechoď proti písanému Božiemu slovu. Nikdy nechoď proti písanému Božiemu slovu. Samozrejme, toto je celkom zrejme a nemusíme pri tomto bode stráviť veľa času. V zásade Boh a jeho slovo je jedno. Boh a jeho slovo sú tak prepojené, že nemôžu byť nikdy v protiklade. Boh sa zjavuje vo svojom slove. Boh sa zjavuje v slove Hospodinovom. To znamená, ak niečo Biblia jasne deklaruje a hovorí z hľadiska toho, aký Boh je, čo Boh chce, čo Boh nechce, aký je jeho charakter, alebo aké sú niektoré veci týkajúce sa morálky, tak Boh nemôže od teba nikdy chcieť opak. Sú určité veci, čo sa týka nejakého nasmerovania v živote, čo sa týka tvojej cesty, kedy možno niekedy nie úplne presne vieme nájsť konkrétny verš, ktorý sa týka našej situácie, a k tomu sa ešte dostaneme neskôr, ale pokiaľ sa niečo týka možno otázky morálky, alebo niečo, čo Boh a priori zakazuje v Biblii, alebo niečo tohto druhu, tak nemôžeš si myslieť, že Boh by chcel, aby si začal niečo iné, čo Boh jasne deklaruje, vymedzuje, popisuje v jeho slove. Amen? Druhá vec. Ako zistiť, že Boh nechce, aby si niečo začal, je, že to nedáva žiadny zmysel alebo perspektívu. Chcem to znova vysvetliť, tento bod. Je totiž pravda, že niekedy aj veci, ktoré chce Boh od teba, nemusia na počiatku dávať zmysel, nemusíš im naplno rozumieť. Môžu sa zdať niekedy dokonca ako bláznivé, ale je tam vidieť určitá perspektíva, že keď sa niečo stane, tak ten koniec bude dobrý a má to veľký zmysel. A poďalšie, neznamená to, že Boh všetko, čo robí, tak robí úplne nelogicky, robí úplne bláznivo. Skôr to býva výnimkou. Boh ti hovorí veci do tvojho života, ktoré sú v poriadku, aj keď sa nad tým zamyslíš zdravým sedliackým rozumom, ako sa hovorí. Amen? Takže niekedy sa to dá dokonca posúdiť možno nejakým zdravým úsudkom, keď si hlavne niekoho vypočuješ, pretože niekedy môžeme byť sami k sebe nie až tak reálni a môžeme sa niekedy oklamať samých seba, ale zvlášť, keď si vypočuješ príbeh niekoho, kto ťa prosí o radu, niekedy už na prvý pohľad, keď ti povie, do čoho sa chce pustiť, tak ti to zrazu nejako neznie dobre. Nevidíš tam nejakú perspektívu, nevidíš tam nejaký zmysel. Možno napríklad niekto sa chce odsťahovať do iného národa a chce pracovať nejakú podradnú prácu a obetuje vlastne svoje priateľstva, nebude môcť chodiť do cirkvi, okrem toho si ani nezarobí financie. A vlastne ty, keď počuješ takýto príbeh, tak si uvedomuješ, na čo to vlastne je. Aký by vlastne mohol byť zámer s takouto cestou. Takže to je čo sa týka tohto, že to nedáva ako keby žiadny zmysel alebo perspektívu. Ďalší bod, ako zistiť, že Boh nechce, aby si niečo začal, je zlá motivácia. Zlá motivácia. Hneď na začiatku si môžeš položiť otázku, prečo začínaš tú vec, ktorú máš začať. Aká je vlastne motivácia? Robíš to preto, aby ťa druhí svojím spôsobom uznávali? Ja viem, že to sa nedá ľahko vypovedať a to nie je niečo, čo by si verbálne vyjadril, ale predsa niekedy v podvedomí to môže byť tak, že hnacím motorom pre niektorých ľudí je to, aby ťa druhí uznali. Možno je to určitý nedostatok prijatia samého seba, nedostatok toho, že ťa okolie berie, že ťa uznáva ako niekoho, kto je fakt dobrý. A ty túžiš proste niečo urobiť, aby si proste dokázal, že aj ty si v poriadku, aj ty si užitočný, aj ty vieš niečo dať. Takže veľký pozor na to, aký je vlastne motív, prečo tú vec, konkrétnu vec, konkrétny projekt chceš začať. A ak tam náhodou je tento nezdravý postoj, že jednoducho ty chceš takisto dokázať, že na to máš a že proste chceš niečo urobiť, tak to nie je ten správny motív, ktorý by Boh podporoval. Druhý spôsob, ako si môžeš vyskúšať, či máš správnu motiváciu, je, keď si premyslíš a rozmýšľaš nad tým projektom a uvedomíš si, kto je v popredí. Bude Boh tým oslávený? Bude Boh v popredí? Alebo ty si v popredí? Si ty v popredí, si ty stále hlavná postava. Napríklad, ak premýšľaš o spasených ľuďoch, o tom, že mnoho ľudí má byť spasených. To je dobrá myšlienka. Dobrý projekt. Nad čím hlavne premýšľaš? To, ako ty kážeš obrovskému zástupu? Pretože ak to sú tvoje nosné myšlienky toho celého, tak už môžeš začínať šípiť, že nemusí to byť správna motivácia. Je tam síce v pozadí veľmi dobrá vec, že mnoho ľudí bude spasených, ale hlavne tam vidíš seba, ako kážeš všetkým tým ľuďom a ako ty si hlavná postava toho príbehu. Takže toto je otázka, čo je v tom centre? Si v centre ty, alebo je v centre Ježiš? Si v centre ty a Ježiš je tam len krovie, alebo je v centre Ježiš a ty si to krovie? Radšej buď tým krovím. Nedám vám to teraz opakovať, že obráca k svojmu susedovi, lebo to by nebolo možno celkom pekné, ale pochopte tú myšlienku, ktorú chcem povedať. Ježiš je tým centrom. On má byť cez vec, do ktorej nás on volá, do ktorej nás on povoláva, on má byť oslávený. Amen. Ďalšia odrážka. Ako zistiť, že Boh nechce, aby si niečo začal? Ešte sa vrátim k tej zlej motivácii. Niekedy môže byť zlou motiváciou nejaká taká vidina rýchlo nadobudnutých peňazí. Pre niekoho to možno nie je pokušenie, ale pre niekoho to môže byť taká vidina rýchlo nadobudnutých peňazí. Možno si človek, ktorý nezarába až tak veľa a proste zarábaš akurát v stovkách eur mesačne, máš niekoľko 100 eur mesačne a keby sa tam pridala jedna nula k tomu, to by nebolo zlé. A možno ti zrazu príde nejaká ponuka, pustiť sa do niečoho, chodia také maily, že nejaká vdova je bohatá a hľada chce podporiť kresťanskú organizáciu alebo chce darovať peniaze a je tu 1 000 000 eur pripravených. Akurát ty musíš dať najskôr 10 000 alebo 1 000 eur, aby sa to mohlo zrealizovať, taká transakcia. Alebo to môžu byť rôzne iné pyramidové hry, dosadte si tam čokoľvek, ale je to svojím spôsobom jedno a to isté. Nejaká vidina rýchlo zarobených peňazí a ak si nedáš pozor, tak môžeš do toho sklznúť. pretože máš zlú motiváciu. A toto je vec, do ktorej ťa Boh nechce dostať, aby si sa zapriahol do nejakého otroctva a došiel nakoniec aj o svoje ťažko nadobudnuté peniaze. Takže to bola zlá motivácia. Takže ideme k tomu ďalšiemu bodu. Môžu tam byť prekážky od Boha. Ako zistiť, že Boh nechce, aby si niečo začal? Ak Boh nechce, aby si niečo začal, tak ti môže dať do cesty nejaké prekážky. My sme zvyknutí na to, že prekážky dáva do cesty diabol, a to je pravda, ale v takýchto prípadoch, kedy to nie je Božou vôľou, tak do cesty dáva prekážky nie diabol, ale Boh. Počul som dokonca o zvláštnych prípadoch, kedy ľuďom sa malo stať nejaké nešťastie. Neskôr sa dozvedeli, že cesta, ktorou šli, tak sa tam odohralo nešťastie. A úplne neočakávanie sa zdržali, nechápali prečo, dostali defekt alebo nejaká iná okolnosť im do toho vhupla a najskôr boli nahnevaní, že prečo sa tak zdržali. A neskôr ďakovali Bohu, pretože si uvedomili, že to bol Boh, ktorý im dal do cesty tie prekážky, aby ochránili ich život. Môže byť aj iný príklad z Biblie. Poďte sa pozrieť do 4. Mojžišovej, 22. kapitoly. 4. Mojžišová, 22. kapitola a tam je príbeh o Balákovi a Balámovi, alebo Bileám, hovorí ekumenický preklad. Takže je to zaujímavý príklad, ktorý práve dokumentuje jasne to, o čom hovorím práve teraz. Izraelci boli na prahu zasľúbenej zeme a boli tam tie iné národy, ktorí sa začali ich veľmi báť, videli, ako sa tam rozložili. Povesť sa im samozrejme doniesla to, ako prešli cez suchou nohou, cez Červené more, ako opustili Egypt, boli plní strachu a ich král Balák chcel zavolať proroka Baláma, aby preklial Izrael, aby urobil všetko, čo dokáže urobiť, aby preklial Izrael, aby sa mu potom v boji proti Izraelu darilo, aby to mal takto dobre v úvodzovkách duchovne nastavené, predpripravené a potom naozaj mohol vyhrať nad Izraelcami. Takže čo sa deje v tej 22. kapitole je, že Balák, pohanský král, posiela svojich poslov za Balámov, pretože Balám žil ďalej od toho miesta, a oni prichádzajú k nemu, aby ho poprosili, aby preklial Izrael. A môžeme si to prečítať vo verši 17, tej 22. kapitole. Preveľmi ťa poctím a urobím všetko, čo mi povieš. Poď, prosím, preklaj tento ľud v môj prospech. Bileam odpovedal Balákovým služobníkom, keby mi dal Balák toľko striebra či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodina svojho Boha, nič nemôžem vykonať. My sme tam preskočili niekoľko veršov, ale prvýkrát, keď prišli za ním tí služobníci, tak Balám sa začal modliť. Čo je Božia vôľa? A ako sa modlil, tak im povedal, choďte do svojej krajiny, lebo Hospodin mi zakázal ísť s vami. Tieto knižatá sa vrátili naspäť, odovzdali tú správu Balákovi, ale Balák nebol spokojný, on chcel za každú cenu, aby Izrael bol prekliatý. A tak ich poslal späť s väčšími darmi, lepšie oblečených, vznešenejších, a aby znova prehovorili k Balámovi. A toto bolo teraz to miesto, ktoré sme my čítali z Božieho slova. Kedy Balám hovorí veľmi zaujímavú vec, nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodina. Je zaujímavé, že nehovorí, nechcem prestúpiť rozkaz Hospodina. Ale vidíte tam určitý nesprávny motív toho proroka, ako keby niekde poza tie riadky cítime, že on by v podstate aj rád šiel. Nakoniec, bolo by tu dosť darov, možno, že by sa tie dary dali využiť aj na nejaký duchovný účel a boli by naplnené nakoniec všetky tie potreby, za ktoré sa modlíme. Keď naozaj čítate ten príbeh, tak máte ten dojem, že on strašne chcel ísť. Ale nemôžem, lebo Boh mi to zakázal. A preto, čo robí, je, že opakovane sa pýta Boha na niečo, na čo Boh už povedal nie. A toto je teraz nebezpečie, a toto je môj bod, ktorý vám chcem povedať, je, že pokiaľ Boh na niečo povie nie, tak je to bodka. Nesnaž sa dohadovať, zjednávať s Bohom, nesnaž sa prehovárať Boha na svoju stranu a zaobalovať to modlitbou, pôstom a podobne, pretože sa dostávaš do veľmi nebezpečného duchovného stavu, v ktorom ti hrozí to, že nakoniec si to všetko vyložíš tak, že Boh ti to vlastne schválil. Toto je presne to, čo sa stalo Balámovi. On sa dovtedy modlil, až nakoniec počul, všimnite si, verš 20, v noci prišiel Boh Bilámovi a povedal mu, ak ťa prišli tí muži zavolať, vstaň a choď s nimi. Rob však len to, čo ti poviem. Dovtedy sa modlil, až dokiaľ nepočul to, čo chcel počuť. Bilám ráno vstal, osedlal si oslicu a odišiel s moabskými kniežatami. Jeho odchod roznietil Boží hnev, Hospodinov anjel sa mu postavil do cesty, aby mu prekážal v jazde na oslici. Biláma sprevádzali aj dva jeho sluhovia. Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do pola. Bilám bil oslicu, lebo odbočila z cesty. Hospodinov anjel sa postavil na chodník medzi vinicami, kde bol múr z jednej i z druhej strany. Keď oslica znova uvidela Hospodinovho anjela, pritisla sa k múru a Bilámovi pritlačila oň nohu. No Bilám ju znova bil. Hospodinov anjel ho opäť predišiel a zastal na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani naľavo. Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela, padla pred Bilámom, Bilám sa nahneval a začal biť oslicu palicou. Vtedy Hospodin otvoril oslici ústa a ona povedala Bilámovi, čo som ti urobila, že ma už tretíkrát biješ? To znie ako z rozprávky. Ale to je realita. Toto sa naozaj odohralo. Rekapitulácia. Kto kládol prekážky do cesty Balámovi? Boh. Ale Balám si myslel, že je v poriadku, že je vedený duchom. Že Boh to jednoducho chce, aby tam šiel. Takže pozor na to, aby sme neboli sami oklamaní, pretože niekedy môžeme mať tendenciu, že ak o niečom príliš veľa premýšľame, príliš veľmi to chceme, tak nakoniec v duchu uveríme, že nás k tomu Boh povolal a pritom nás k tomu Boh nepovolal. Amen. A k tomuto porozumieš, tak si ušetríš veľa problémov v živote a budeš sa potom púšťať len do tých vecí, do ktorých ťa Boh povoláva. Halelúja. Sláva Pánovi. Ďalšia odrážka. Ako zistiť, že Boh nechce, aby si niečo začal? Tvoji duchovní bratia alebo autorita za tým nevidia Boha. Je dôležité, aby si bol otvorený, zvlášť v rozhodnutiach, ktoré sa týkajú, sú strategické rozhodnutia alebo niečo, čo je dlhodobejšieho charakteru, aby si sa dokázal otvoriť pred druhými. Dal som tam nielen autorita alebo pastor, ale dal som tam duchovní bratia a sestry, pretože niekedy môže byť pastor alebo druhý pastor, alebo tretí pastor, štvrtý pastor, nezastihnutelný, a ty už naozaj máš túžbu, aby si v tej oblasti sa pohol dopredu, ale preto máme duchovných bratov a sestry, preto máme domáce skupiny, kde môžeš sa otvoriť. Amen? Halelúja. Samozrejme, pokiaľ by to bola veľmi výnimočná vec, tak je dobré prísť za pastorom, ale samozrejme nemusí to tak vždycky byť, pokiaľ máš duchovných bratov a sestry, o ktorých vieš, že chodia s Bohom, ku ktorým ty sám máš dôveru, tak môžeš na nich takisto odskúšať, či to je Božia vôľa. Čo ti k tomu oni povedia? Amen? Ale nepríď s postojom, kedy už dopredu si rozhodnutý a vlastne je to jedno, čo oni povedia, ty už aj tak si ideš za svojím. Ale buď v takom postoji, kedy si ochotný na zmenu. Pýtaj sa vtedy, ak ešte si ochotný urobiť nejakú zmenu. Ak už nie si ochotný urobiť nejakú zmenu, korekciu v tom smerovaní, v tom rozhodnutí, či niečo začať alebo nezačať, tak už to potom skoro nemá zmysel, ak sa budeš niekoho pýtať. Amen? Halelúja. Pamätám si na jednu moju udalosť z môjho života, pred 10 rokmi to bolo približne, som mal také porozumenie a vnímanie, že by som mal predávať obrazy kresťanských maliarov. Mal som vytvorenú aj web stránku na to. A celé to bol v podstate taký úlet. Ako, nebola to svojím spôsobom zlá vec ako taká, ale v mojom prípade áno. Boh ma k tomu nepovolal, ale ja som to dosť vnímal, že to mám robiť. A priznám sa, že som sa radšej skoro s nikým o tom ani nechcel baviť, či to mám začať, lebo som cítil, v duchu som cítil, že ak by som to povedal ktorémukoľvek z ľudí, ktorých ja poznám, či to je pastor Peter, alebo by to boli duchovne blízki ľudia, tak by z toho neboli dvakrát nadšení. Ďaká Bohu, že to netrvalo dlhšie ako 2 mesiace a potom to všetko skončilo. Ďaká Bohu, že nikto si nekúpil ten obraz a uvedomil som si, že to nemá zmysel a zastavil som to skôr, než som prišiel o nejaké peniaze. Takže pýtaj sa druhých ľudí, takisto keď hľadáš v nejakom dôležitom rozhodnutí. Toto takisto ti môže dať určité usmernenie. Ďalšia odrážka, ako zistiť, že Boh nechce, aby si niečo začal, je nepokoj v duchu a absencia radosti. Nepokoj v duchu a absencia radosti. To, čo vnímaš vo svojom duchu, je veľmi dôležité. Tvoje srdce, tvoj duch je svojím spôsobom ako taký duchovný barometer, kedy ty vieš a rozumieš niečomu, možno okolnosti okolo teba hovoria niečo iné, ale ty v duchu niečo vnímaš. Môžeme si pozrieť skutky 27. kapitolu, skutky apoštolov 27. A to je príbeh o tom, ako apoštol Pavol cestoval do Ríma. Necestoval tam ani prvou triedou, dokonca ani turistickou triedou, ale šiel tam ako väzeň. A tá loď, na ktorej cestoval, tak mala akési problémy, ktorej si na počiatku neboli vedomí námorníci a ani kapitán lode. A všimnite si, čo sa hovorí v skutkoch 27 od 9. verša. Keďže ubehlo pomerne veľa času a plavba už bola nebezpečná, veď bolo už po pôste, Pavol ich varoval. Muži, zisťujem, myslím, že roháček tam hovorí vidím. Je to tak? Vidím, alebo zisťujem, že plavba bude nielen spojená s veľkým nebezpečenstvom a vážnou škodou pre náklad a plavidlo, ale ohrozí aj naše životy. Odkiaľ to mohol apoštol Pavol vedieť? On nebol ani lodník, nebol ani meteorológ, nemal možno tie informácie, ktoré mohli mať druhí ľudia a predsa niečo zistil. Predsa niečo uvidel. Takže toto je to, o čom hovorím, že ty máš určité vnímanie vo svojom duchu, vo svojom srdci o tom, čo je správne v tej danej situácii, či tú vec začať alebo ju nezačať. A je to určitý dôležitý duchovný barometer, ktorý ti Boh dáva, aby si sa mohol podľa neho riadiť. Nie všetci ľudia sa naučili takémuto spôsobu života, ale my ako kresťania sa potrebujeme naučiť žiť takto viac a viac. Amen. Aby sme dôverovali Pánovi, dôverovali tomu svedectvu, ktoré máme v našom vnútri. Halelúja. Sláva Pánovi. A všimnite si, ako to pokračuje ďalej. Takže Pavol toto vnímal a no verš 11 hovorí, no stotník viac dôveroval kormidelníkovi a majiteľovi lode ako Pavlovým slovám. Komu dôveruješ v živote viacej? Pánovým slovám alebo niečomu inému v tvojom živote? A ja ti dávam radu. Dôveruj dobrú radu. Dôveruj Pánovým slovám, tomu, čo Boh hovorí. Prístav však nebol vhodný na prezimovanie, preto sa väčšina rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možnosti sa dostať do prístavu Fénix a tam prečkať zimu. Rozhodli sa nie podľa toho, čo povedal apoštol Pavol, ale podľa väčšiny. Väčšina sa môže mýliť. Preto do svojich rozhodovaní nezapájaj príliš veľa ľudí. Nepotrebuješ si urobiť teraz taký prieskum, že budeš oslovovať 10 až 20 ľudí a povieš si, tak väčšina mi to schválila, alebo väčšina mi to neschválila. Nie, riad sa podľa toho vnútorného svedectva, ktoré máš vo svojom vnútri, plus duchovná autorita, alebo niekoľko, jeden, dvaja duchovní bratia alebo sestry, ktorí sú ti blízki. Amen. No vynikajúco. Naučil som vás 6 spôsobov, ako zistiť, ako Boh nechce, aby si niečo začal. A teraz na to nadviažem a budem hovoriť, ako zistiť, že Boh chce, aby si niečo začal. Prvá odrážka. Potreba, ktorú opakovane vidíš nenaplnenú. Potreba, ktorú opakovane vidíš nenaplnenú. Nie vždy to musí platiť na 100%. Máme v Biblii, dokonca v samotnej Biblii, výnimky, kedy Boh prehovoril, kedy Dávid veľmi túžil postaviť chrám. A Boh mu to nedovolil. Dávid videl potrebu, výborne, darí sa nám, toto všetko funguje, ale je tu obrovská potreba, chýba nám chrám. A chcel ho postaviť. A Boh mu povedal, to, že to bolo v tvojom srdci, bolo v poriadku, ale nie ty to budeš stavať, tvoj syn Šalamún postaví chrám. To znamená, že môžu existovať výnimky, kedy Boh ťa naozaj nepovoláva naplňať určitú potrebu, ktorú vidíš, ale ako princíp je to dosť zaujímavý ukazovateľ. Ak vidíš nejakú potrebu, všímaš si ju, že dlhodobo je tam, nie je riešená, ty môžeš byť práve ten, kto tú potrebu naplní a začne niečo, nejaký projekt, nejakú činnosť, urobí niečo, čo tú danú potrebu naplní. Amen. Jeden nádherný príklad jedného pastora v Amerike, ktorý sa volá Barnett, možno ste počuli o ňom a oni majú obrovský zbor, niekoľko desiatok tisíc ľudí. Začínali ako zbor, ktorý mal pár 100 členov, kde chodila stredná trieda Američanov. Bolo to pekné zhromaždenie, uhladené, všetko tam bolo, príjemné, pekné, ale pastor nebol spokojný. Hovorí si, my túžime, my musíme urobiť niečo viacej. My musíme zasiahnuť tú spoločnosť. Začali sa modliť za ľudí a ľudia dostávali na srdce rôzne skupiny, sociálne skupiny, ktoré boli na okraji spoločnosti a jeden človek dostal na srdce bezdomovcov a začal im slúžiť a pastor k nemu prišiel a povedal, ty budeš pastor pre bezdomovcov. A on sa začal starať o nich a vytvorili celé jedno oddelenie zvlášť niekde na balkóne, kde prichádzali bezdomovci. A po zhromaždení tam bola služba strihania vlasov a mali proste rozšírili to ako keby svojím spôsobom. Bol tam ďalší človek, ktorý začal slúžiť medzi motorkármi. Uvedomil si, že motorkári, to je skupina, kde vôbec nezaznieva Božie slovo. A uvedomil si, že toto je takisto potreba, dostať evanjelium medzi motorkárov. A pastor mu povedal, ty budeš pastorom motorkárov. A on začal medzi nimi slúžiť a potom prišlo k tomu, že na zhromaždenie začali chodiť na harlejkách, na motocykloch a bolo tam celá jedna sekcia, ktorá bola vyčlenená pre motorkárov, ktorí si odparkovali svoje harlejky a počúvali Božie slovo. A potom boli ďalší ľudia, ktorí mali na starosti ľudí, ktorí boli chorí a bezvládni. A tak začala tá cirkev robiť, uvedomili si, tuto je potreba, sú ľudia, ktorí sa nedokážu hýbať, ktorí nemôžu prísť na bohoslužby. Čo s nimi? Dobre, kúpme autobus, a potom kúpili jeden, potom druhý, potom tretí. Sláva pánovi, Boh ich žehnal. A začali zvážať chorých ľudí z nemocníc a z rôznych ústavov, zariadení na nedeľné zhromaždenie. Dokonca mali špeciálne autobusy také, ktoré s tou plošinkou, aby mohli ľudia na vozičkoch nastupovať. Všimli si potrebu a začali ju naplňať. Halelúja. Sláva pánovi. Druhá odrážka, ako zistiť, že Boh chce, aby si niečo začal. Máš urgenciu v duchu, aj keď sa snažíš na tú vec zabudnúť, stále ti to pán pripomína, keď si na modlitbe. Veľakrát, ak to je len nejaká jedna myšlienka, ktorá sa preženie tvojou mysľou, že bolo by dobre urobiť tamto a už sa nikdy k tomu nevrátiš, tak väčšinou za tým nie je pán. Ale ak je za tým pán tak je to niečo, čo ti prichádza znova a znova na tvoju myseľ. A obyčajne, keď sa začneš modliť alebo pripomínať si nejaké duchovné veci, tak znova ti to príde na myseľ. Čo s týmto? Čo s týmto? Čo s týmto? A cítiš tam takú urgenciu v duchu, že túto vec treba vyriešiť. Amen. Halelúja. A samozrejme, do tejto kategórie patrí teda to, že nejakým spôsobom Boh k tebe bude hovoriť. Boh niekedy použije nadprirodzený spôsob a niekedy to je prirodzený spôsob. Ale v každom prípade budeš vnímať Boha za tým všetkým, že niečo máš tým ty urobiť. Je tam nejaké slovo, ktoré vnímaš od Pána. Ján 1.1 hovorí čo? Na počiatku bolo slovo. A na počiatku každého veľkého projektu má byť slovo. Buď prorocké slovo, alebo nejaké slovo z Biblie, alebo niečo, čo Boh jasne nakreslí, namaluje do tvojho ducha, že ty jednoducho vieš, že vieš, že vieš a nemôžeš si pomôcť, ty to proste musíš urobiť, lebo Boh tebe prehovoril. Amen. Halelúja. Ďalšia odrážka. Cez slovo tvojej duchovnej autority môžeš zistiť, že Boh chce, aby si niečo začal. A o tom sme už hovorili v opačnom garde, keď sme hovorili o tom, čo Boh nechce, aby si niečo začal. Takže nemusíme zostať pri tom dlho, ale v zásade ver, že Boh môže použiť duchovných bratov, sestry, tvoju autoritu, aby ťa správne nasmeroval v tejto oblasti. Takže tieto tri veci, potreby, ktoré sú nenaplnené, urgencia v duchu, cez slovo tvojej autority, môže to byť niekedy premiešané. Nie vždycky sa objavia zároveň všetky tri a niekedy ti možno bude stačiť aj jedna z nich. Halelúja. Pamätáte si ešte stále na to, ako zistiť, či Boh nechce, aby si niečo začal? Nechoď proti písanému Božiemu slovu. Nedáva to žiadny zmysel alebo perspektívu. Zlá motivácia. Prekážky od Boha. Tvoji duchovní bratia alebo autorita to tak nevnímajú. Nepokoj v duchu a absencia radosti. Halelúja. Sláva Pánovi. Tak, a teraz sa môžeme posunúť niekde ďalej a v zásade už ste sa naučili, či to začať, alebo to nezačať. A teraz je otázka, kedy to začať. Poďte do Hagea 1.8. Hageus. Jeden z tých tzv. Malých prorokov. Neviem, či nám to nebudú v nebi vyčítať, keď ich stretneš a povieš, a ty si ten malý prorok. Ja ti dám malý prorok. Takže, Hageus, alebo Ageus 1.8. A tu je skrytý jeden veľmi zaujímavý duchovný princíp. Vystúpte do hôr, doveste drevo a stavajte dom. V tomto slova zmysle stavanie domu, myslíme tým začať tú našu konkrétnu vec, ku ktorej ťa Boh povolal, nemusí to byť teraz konkrétna stavba, ale predstavuj si stále tú vec, o ktorej ty sa modlíš, či do nej ísť alebo neísť. A tu sa hovorí jedna zaujímavá vec, že máš mať zhromaždené na ňu drevo. Ak sa nemýlim, Roháček hovorí, dopravte drevo. Dopravte drevo. Stávajte dom a budem mať v ňom záľubu. To znamená, čo to reprezentuje v úvodzovkách, toto drevo, na náš projekt, ktorý máme odštartovať. Sú to určité podmienky, aby si mohol začať. Môžu to byť určití kľúčoví ľudia, ktorí potrebujú, pokiaľ je ten projekt väčší, tak samozrejme to zahrňuje celý tým ľudí. A je dôležité, aby si pár kľúčových ľudí mal, keď sa chceš do niečoho veľkého pustiť. Ak je to príliš veľká vec, môže to byť nejaký kapitál, ktorý potrebuješ mať. A takisto môžu to byť určité príležitosti, ktoré sa v danom momente objavia. Toto všetko reprezentuje tvoje drevo na to, aby si mohol stavať ten konkrétny dom. Teraz je zaujímavé, že hovoria múdri ľudia, že zvlášť v podnikateľskej sfére, že nikdy nemôžeš čakať na ideálne podmienky. Pokiaľ by si čakal na ideálne podmienky, tak nezačneš nikdy. To je dôvod, prečo určití ľudia stále čakajú a nikdy nič neurobia. Ale zvykne sa hovoriť, že pokiaľ máš aspoň 70-80% nazhromaždeného z tohto dreva, tak je to dobrý čas začať. Nikdy nebudeš v stave, že všetko je tip-top pripravené, že všetko dokonale vieš, máš pred sebou a je to jasné, že to bude fungovať. Lenže pokiaľ nemáš nič pripravené a pustíš sa do niečoho veľkého, tak si odsúdený na neúspech. Amen. Takže je tu určité drevo, ktoré potrebuje byť takto pripravené. Nejakí kľúčoví ľudia, možno nejaký kapitál, financií, možno nejaké priaznivé okolnosti, že vznikla nejaká potreba na trhu alebo nejaká príležitosť, ktorá práve sa ponúka a ty vnímaš, toto je teraz ten môj správny čas. Toto je čas na to, aby som začal tú vec, ku ktorej ma Boh povolával. Amen. Halelúja. Takže maj pripravené svoje drevo v úvodzovkách. A teraz prichádzam k môjmu ďalšiemu bodu, na ktorý sa veľmi teším spolu s vami. A to je 5P. Čo robiť, aby si vec dotiahol do úspešného konca? Halelúja. Sláva Pánovi. Dnešné kázanie nemám z žiadnej knižky, ale toto je všetko, čo mi Pán dal včera v noci a dneska ráno. A samozrejme, mnohé je inšpirované, čo som kedysi čítal v rôznych knižkách a už dnes neviem, či to mám od Pána, alebo to mám z nejakej knižky. Halelúja. 5P. Čo robiť, aby si vec dotiahol do úspešného konca? Všimli ste si to určite veľakrát, možno v práci a veľakrát aj v bežnom živote, že ľudia veľakrát niečo začnú, ale nie vždycky to dokončia. V prvom rade chcem povedať, ešte predtým, než prídem k tým 5P, že Boh je našim najväčším príkladom toho, že čo začne, tak to dokončí. Halelúja. Keď Boh hneď na začiatku stvoril tento svet, tak ho neukončil niekde v problémoch v treťom dni, pretože sa zrazu prestalo dariť alebo niečo. Boh začal tvorenie, začal svoj tvoriteľský čin. Prvý deň, druhý deň, tretí deň, štvrtý deň, piatý deň, šiestý deň. A dokončil svoje dielo a odpočinul. Halelúja. Takže vidíš, že hneď na počiatku Boh je úžasným príkladom pre nás. Niečo, čo nie len začal, ale aj dokončil. Vidíme takisto, že v zjavení 1.8 sa hovorí, že Ježiš je počiatok i koniec. A v tejto súvislosti mi to prichádza vhod v tom zmysle, že Boh ťa bude prevádzať celým tým projektom. On bude s tebou nielen na začiatku, ale bude s tebou aj na konci. Bude s tebou, keď sa ti darí a bude s tebou, keď sa ti nedarí. Na to, aby tá vec mohla byť dotiahnutá do úspešného konca. On je nielen alfa, on je aj omega. On je s tebou. Halelúja. Máme ďalší výborný príklad apoštola Pavla, ktorý hovorí sám o sebe, beh som dokonal. Halelúja. Apoštol Pavol neskončil niekde v polovici svojej cesty a mal svoje úskalia, malo to všetko svoje ťažkosti a robil priekopnícku prácu, ale napriek tomu mohol povedať o svojom živote, beh som dokonal. Halelúja. Takže poďme k tým 5P. Prvé P je najdôležitejšie a to je Pán. A tým chcem povedať toto. Vedome sa spoliehaj na Boha, nie na seba. Možno budeš v určitej fázi, a k tomu sa ešte dostaneme, keď budem hovoriť o tých fázach, ale možno budeš v určitom čase, kedy sa ti to bude zdať, že sa ti to podarí aj tvojimi vlastnými silami. Ale pokiaľ je to niečo veľké, pokiaľ je to niečo nadprirodzené, tak to obyčajne býva nad naše sily. A čím skôr to pochopíme, tým lepšie pre nás. Aby sme si zbytočne nevylomili zuby a zbytočne sa neocitli v nešťastí a v depresii, že nám to nefunguje. Takže urob rozhodnutie, že hneď od začiatku, napriek tomu, že ty vykonáš všetku svoju vec, za čo si ty zodpovedný, nebudeš spoliehať na seba, ale budeš spoliehať na Pána. Jeden verš to vystihuje nádherne. Moja moc sa dokonáva v slabosti. Keď si uvedomuješ svoju slabosť, keď si uvedomuješ svoje limity, ktoré máš ty sám v sebe, tak vtedy dávaš priestor Bohu, aby On prejavil svoju moc, aby On ukázal svoju veľkosť, aby On ukázal svoju zázračnú silu. Amen? Halelúja. Sláva Pánovi. Vedome sa teda spoliehaj na Boha, nie na seba. Halelúja. Takže poďme k dvojke. To bolo to prvé P. Druhé P je plánuj. Ak chcete niečo vedieť o plánovaní do podrobností a na najvyššej úrovni, tak vám odporúčam brata Hannesa, ktorý vám o tom povie viacej, ale v zásade ja som si myslel, že viem dobre plánovať, až dokedy som nestretol Hannesa. Ale v zásade je mnoho známych vecí, čo sa týka o plánovaní a ja som o tom vyučoval teraz dosť aj na líderskom stretnutí, ale poviem teraz len tú základnú vec. Nemyslí si, že sa to nejakým spôsobom stane bez toho, že by si veci plánoval dopredu a nerob iba veci, ktoré sú urgentné, venuj sa veciam, ktoré sú dôležité. Niekedy kvôli rôznym veciam, ktoré musíme rýchlo urobiť, na ktoré na nás niekto tlačí, zabúdame robiť to, čo je dôležité, to, k čomu nás Boh naozaj povoláva. Halelúja. A v zásade platia tie známe veci, že pokiaľ je to nejaká väčšia vec, je dobré, aby si to rozdelil a napísal, čo treba urobiť, dokedy to treba urobiť a kto to presne urobí, kto bude presne za to zodpovedný. A k tomu ešte môžeme prirátať ďalšie veci, ako zaznamenať si nejaké úskalia, kde by to mohlo teoreticky zlyhať a aké máme na to pripravené riešenie, aby tá vec nezlyhala, ak sa nejaká vec práve pritrafí. Takže to je, čo sa týka plánovania, ale to by bolo na celé jedno vyučovanie a nechcem sa tomu venovať do detailu, ale len vás chcem pozbudiť, aby ste boli ľuďmi, ktorí plánujú. Jedna vec je, že Boh ťa nadprirodzene do niečoho mohol povolať, ale potom, aby sa to stalo skutočnosťou, tak potrebuješ vykonať určité kroky, ktoré môžu mať svoju následnosť, ktoré majú nejaké poradie na to, aby to bolo dobre zvládnuté, tak potrebuješ plánovať. Takže ideme k ďalšiemu 5P, tretiemu, a to som nazval pracuj. Halelúja. To znamená, musíš to držať ako určitú prioritu. Je zaujímavé, že pokiaľ je to nejaká dôležitá vec a ty ju jednoducho ako keby pustíš, tak ona sa sama nestane. Samo a sato nie sú v tomto prípade na tvojej strane. Musíš sa tej veci venovať. Musíš za tým ísť. Musíš na tej veci popracovať. Ty jednoducho musíš urobiť tú svoju časť práce. Inak sa to nestane. Druhá vec je, že ty, keď urobíš tú svoju časť, tak to vždy môžeš dať do Božích rúk a povedať, že teraz, Pane, ty konaj. Ja som urobil, čo som ja mohol, ale teraz už ty konaj. Je to, Pane, na tebe, aby sa tá vec pohla dopredu. Ale máš tam ty ten svoj diel práce, ktorý môžeme zhrnúť do slovička začínajúceho na P, pracuj. Štvrtý bod 5P. Prorokuj. Tým teraz nemyslím prorokovať v zmysle, že Duch Svätý teraz prichádza špeciálne na teba, je nejaké proroctvo, ktoré je uvoľnené do cirkvi, ale slovo prorokovať v Biblii je použité vo viacerých zmysloch. A jeden zo zmyslov prorokovania, ako sa dá preložiť to originálne slovo, je ako keby trískať v duchu, proklamovať, prehlasovať Božie slovo. A hovorím teraz o tomto význame prorokovania. Kedy ty môžeš vedome hovoriť slova o dokončení toho, čo Boh začal. Amen. Možno sa tá vec niekde nejakým spôsobom zadrhla, niekde stojí, nevieš, kde to viazne. Spôsob, ako môžeš využiť takéto medziobdobie, je, že budeš hovoriť Božie slovo nad tou vecou, nad tým projektom, nad tým človekom a budeš vyznávať dobré slovo. Halelúja. Že to bude dokončené, že to bude vystavené, že sa to dotiahne do úspešného konca. Pretože ak v tomto zlyháš a začneš hovoriť negatívne, začneš hovoriť, že to nikdy nebude, tak potom to nikdy nebude. Tvoje slová majú obrovskú moc. Je moc, život a smrť je v moci jazyka. Preto je dôležité, aby sme používali náš jazyk správne. Samozrejme, je tu miesto na to, aby si vyjadril verbálne takisto na tom, kde niečo mohlo zaškrípať, kde sa niečo nejakým spôsobom nemuselo podariť, ale potom je otázka, čo s tým spravíš. Ako spracuješ túto informáciu? Ako spracuješ ten reálny fakt a aké protiopatrenie k tomu spravíš v duchu? Ty nemusíš popierať realitu, ty môžeš vedieť, ak nejaká vec sa nespravila správne, môžeš to priznať, ale potom môžeš v duchu hovoriť pravdu podľa Božieho slova, v duchu hovoriť víťazstvo, v duchu hovoriť úspech v mene Ježiša Krista. Halelúja. Takže štvrté P bolo prorokuj. A posledné, piaté P, predstavuj si to dokončené. Halelúja. Toto môže byť takisto jeden z tvojich hnacích motorov, kedy danú vec vidíš vo fáze rozpracovania a nemáš z nej veľa radosti, pretože stále ju nevidíš ako hotový produkt, možno si sa na ňom už veľa nadrel, možno ťa to stálo veľa energie, možno ťa to stálo veľa financií. A to, čo ti veľakrát pomôže, je to, kedy vidíš tú konkrétnu vec hotovú. Halelúja. Vidíš to pred očami, tak toto raz bude. Tak toto raz bude slúžiť. A môžeš si to predstaviť vo svojej mysli. Prečo nie? Amen? Halelúja. Pretože keď to vidíš hotové, keď to vidíš dokončené, keď to vidíš v tej plnej sile, ako to už slúži, ako to funguje, tak to je pre teba nový motor, aby si mohol pokračovať v tom a mohol to vidieť v realite. Nie už viac len v duchu, ale aby si to mohol vidieť v realite. Halelúja. Takže zopakujeme si 5P. Pán, plánuj, pracuj, prorokuj, predstavuj. Halelúja. Máte z toho niečo? Halelúja. A ideme do posledného bodu, kedy chcem sa venovať trom vývojovým fázam konania. Neviem, či som to nazval úplne dobre, ale vysvetlím, čo tým myslím. S každou vecou, ktorou začínaš, tak sa ako keby ocitá v takých troch fázach. Prvá fáza, keď sa do niečoho pustíš, alebo tesne predtým, než sa do toho pustíš, je spojená s určitou obavou, strachom, neistotou, nedostatočnosťou. A je to celkom prirodzené, pretože tá vec, do ktorej ťa Boh povoláva, je veľakrát väčšia, možno nemáš žiadnu skúsenosť v tej oblasti, zisťuješ, že to drevo, pamätáte sa, o ktorom som hovoril, ktoré máš mať pripravené, je pripravené, ale možno na tých 80%. Sú tam ešte veci, ktoré chýbajú, sú tam nejaké zádrhele, ktorých sa vnútorne obávaš a ty sa musíš s týmto nejakým spôsobom vyrovnať. Preto si uvedom, že toto je normálne. Veľakrát aj v Biblii, keď Boh povolával Božích služobníkov, Boh povolal Izajáša, Jeremiáša, veľakrát Boh povolával týchto starozákonných prorokov ako veľmi mladých chlapcov a hovoril im o národoch, hovoril im o Izraeli, povolával ich k veľkým veciam. Viete, ako oni reagovali? Povedali, že tak Bože, som rád, že si si ma konečne všimol. Tak samozrejme, ideme na to. Nie. Ich reakcia bola, Bože, ja som človek nečistý rtov. Bože, ja som príliš mladý. Bože, prečo si si vyvolil práve mňa? Uvedomovali si tú vlastnú nedostatočnosť. A v tomto slova zmysle, alebo s určitými obmenami, keď hovoríme o začati nejakého projektu, je to takáto fáza, kedy ty si v určitej neistote. Nevieš presne, ako sa to vyvinie. Ak ja napríklad mám napísať nejakú knihu, tak mám takúto fázu, kedy si kladiem otázku. Bude to dobré? Bude tá knižka lepšia ako moja predchádzajúca kniha? Bude ju vôbec niekto čítať? Ako to vlastne dopadne? Vydá sa to? Podarí sa to? Je tu určitá neistota so všetkým, so všetkým novým, čo začínaš. Možno Boh ťa volá do nejakej novej práce, do nejakého nového zamestnania a ty sa bojíš tam ísť, lebo nepoznáš okolie, nepoznáš tých zamestnancov. Možno si nie celkom istý, ako tam zapadneš. Je s tým spojená určitá neistota. Druhá fáza je, keď si to užívaš. Zrazu si to začal, posluchol si Pána a po nejakej dobe, možno malých začiatkov, zrazu sa to začalo vyvíjať dobre. A ty si v tejto fáze nadšený, pretože to ide, haleluja, robím to, k čomu ma Boh povolal, je to výborné, sláva Pánovi. Haleluja. Amen. Ale veľakrát prejdeme do tretej fázy a to je, keď sa ukážu problémy, objaví sa odpor, je nejaká únava alebo upadneš do nejakého stereotypu. Toto sú sprievodné znaky tretej fázy. A čo urobíš teraz? Znamená to, že to máš zabaliť? Že jednoducho koniec? Nie. Znamená to, že to máš dokončiť. Objasníme si ešte raz, že určitý odpor a problémy nemôžeme jasne povedať, že nám ich spôsobuje Boh alebo diabol. Videli sme pred chvíľkou, keď sme čítali o Balámovi, že to bol Boh, ktorý dával tie polienka pod nohy, v úvodzovkách povedané, Balámovi, pretože to nebola Božia vôľa. Máme príklady búrok na mori v Biblii, ktoré zoslal Hospodin, aby zastavil Jonáša, vzpúrneho proroka. Jonáš zažil búrku, pretože bol neposlušný. Ale máme príklady v Novej zmluve, kedy Ježiš sa ocitol v búrke na mori, pretože bol poslušný. Takže sama o sebe búrka, životná búrka, nám nevie ešte povedať jasne, či je to spojené od Pána alebo od diabla. Vo všeobecnosti prekážky nám spôsobuje ten zlý, ale môžu tu platiť výnimky. Pochopili ste to? A teraz, keď hovoríme o tejto tretej fáze, pokiaľ čelíš únave, problémom, odporu, stereotypom, ešte stále je tu Pánova milosť otvorená na to, aby si to dokončil. Práve v tejto fáze potrebuješ najviac využiť Božiu pomoc a Božiu milosť, aby to, čo bolo začaté, mohlo byť dokončené. Amen. Halelúja. Sláva Pánovi. Mám tu ešte jeden príklad z môjho maratónu. Ja keď bežím maratón, je to veľmi dlhá trať, aj tá obsahuje tieto tri fázy. Prvá fáza je, keď som na štarte a tak dlho som sa tešil na ten pretek, ale zrazu som tam a uvedomujem si, Bože môj, predo mnou je 42 kilometrov. Strašná diaľka, to je skoro ako odtiaľto do Trnavy. A uvedomujem si, vidím tých bežcov, ako sú tam nadúpaní, dobre sa rozcvičujú a sú pripravení. A hovorím si, čo tu robím ja? To je tak ďaleko. Ako to vlastne bude? Nedostanem nejakú krízu? Nezačne ma píchať v boku? Mám proste sem tam takéto myšlienky, ktoré ma napadajú. Ale potom zaznie ten výstrel a je štart. A keď sa rozbehnem, tak tie prvé kilometre, to je paráda. No ideš, nohy sa ti samé krútia. Ako raz niekto povedal. Ideš a ideš, 5. kilometer, 10. kilometer, 15. kilometer, stále necítiš únavu. A je to úplne nádherný pocit. To je tá fáza toho užívania. A potom prichádzajú tie ďalšie kilometre v druhej polovici, kedy tie nohy sa už prestávajú samé krútiť. A začínaš ich cítiť, že ich máš. A to je taký určitý taký budiček pre toho bežca, že aby si to dobre rozvrhol, všetky tie svoje sily. A je tam určitá taká kríza. A čo ja robím v tom čase krízy, keď ešte cítim tie prvé príznaky, tak najskôr spomínam na všetky moje ťažké tréningy. A tým si pripomínam, že mám natrénované. Pripomínam si na tréningy, keď som išiel s chlapcami niekde do lesa do Karpat na bicykloch. Oni na bicykloch, ja v maratónkach. A ako sme išli do kopca, oni už nevládali. A ako som jedného tlačil jednou rukou a druhého druhou rukou a popri tom som bežal. Pripomínam si tvrdé albánske kopce, kde som trénoval. Lenže potom príde aj tak, ešte sa to viac horší, pretože ako sa blíži ten koniec, tak už nohy naozaj začínajú byť skoro tvrdé. A vtedy myslím na Ježiša Krista, na jeho utrpenie, na jeho krížovú cestu a na všetko, čo pre mňa urobil. A to mi dodáva novú silu. Halelúja. Novú silu. Keď som teraz bežal vo Viedni, dokonca tam boli dve kresťanské kapely, ktoré popri trati hrali kresťanské piesne a mali tam veľký slogán: S Ježišom sa ti bude bežať lepšie. Keď som okolo nich prebiehal, tak som ich zdravil a úplne som cítil, ako sa mi vlieva nová sila do nôh. Halelúja. Sláva Pánovi. Takže vráťme sa späť k našej téme. Tri fázy. Na začiatku nejaká obava, potom si to užíváš a nakoniec sa môže prejaviť únava, problémy, ktoré ale môžeš a máš prekonať v mene Ježiša Krista jeho milosťou, aby to, čo si započal, si mohol takisto dokončiť. Amen. Halelúja. Poďme vstať spolu. Poprosím aj chválu, keby mohla prísť. Poďme to teraz v duchu spracovať, poďme to premleť v našom srdci. A každý z nás sa ocitá v úplne inom prostredí, možno za úplne iných okolností. Možno riešiš práve nejaké ťažké úlohy v živote, alebo rozmýšľaš nad niečím, či začať, alebo nezačať. A Boh ti dnes poslal toto slovo, aby si sa mohol orientovať v živote, aby si spoznal princípy založené na jeho slove a mohol sa rozhodnúť podľa dokonalej Božej vôle. Halelúja. Halelúja, drahý Pán Ježišu, my ťa chválime. Vzývame Tvoje sväté meno. Ďakujeme Ti, že sme v Tvojich rukách. Ďakujeme Ti, že náš život je v Tvojich rukách. Ďakujeme Ti, že môžeme kráčať po Tvojich cestách. My ťa prosíme dnešný deň, aby si nás viedol, aby si nás uvádzal nielen do každej pravdy, ale aby si nás uvádzal do vecí, do projektov, do rozhodnutí, v ktorých Ty chceš, aby sme boli zapojení. Prosíme ťa, aby si nás ochraňoval pred tými vecmi, do ktorých nemáme byť zapojení. Nechceme strácať náš drahocenný čas, ktorý si nám dal každému z nás. Pomôž každému z nás, Pane, na tomto mieste, aby sme si vyvolili to, čo je Tvojou vôľou pre náš život. Pomôž, Pane, podnikateľom na tomto mieste, aby robili správne rozhodnutia, aby začali veci, ktoré majú začať, aby nezačali veci, ktoré nemajú začať, aby správne načasovali svoje projekty. Pomôž, Pane, nám v cirkvi, aby sme boli vedení Duchom Svätým v rôznych dôležitých rozhodnutiach pre cirkev, pre zbor. Daj múdrosť našemu pastorovi, pastorovi Petrovi, aby bol správne vedený Duchom Svätým. Pomôž aj nám ostatným, ktorým mu pomáhame v naplňaní vízie, aby sme sa rozhodovali správne v svojich oblastiach, v tých oblastiach, kde nám je delegovaná autorita. Prosíme ťa o Tvoju milosť, Pane. Prosíme ťa o Tvoju milosť. Ó, halelúja, halelúja. Ježišu, milujeme ťa. Nechceme míňať to Božie najlepšie, ktoré je dokonalou Božou vôľou. Halelúja, halelúja. Modlíme sa, Pane, ak by sme sa chceli rozhodnúť nesprávne, ak by sme sa chceli niekedy rozhodnúť zlým smerom, zlým spôsobom, aby si dal to varovanie do našeho ducha, ten nepokoj do našeho ducha, tú absenciu radosti, aby sme si uvedomili, že kráčame zle. Daj, Pane, nech sme otvorení voči bratom a sestrám, ktorí sú duchovní, a voči autoritám, aby sme dokázali sa zdieľať s niektorými vecmi a predložiť ich pred nich. Halelúja. Halelúja. Pomôž nám v tom rozoznávaní, Pane, toho, čo Ty chceš konať. Ukazuj nám potreby, ktoré nie sú naplnené. Také potreby, ktoré máme naplňať my. Dávaj nám urgenciu do našeho ducha, ak je to vec, ktorú máme začať. Pripomínaj nám to na modlitbe. Prosíme ťa o to, Pane. Halelúja. Daj každému z nás, Pane, dostatok dreva v úvodzovkách na tú vec, ktorú máme začať. Pomôž nám s tým, Pane. Daj nám kľúčových ľudí okolo seba. Halelúja. Halleluja. Sika ba 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 halleluja. Ora ba hada ba ba kaseke. A Pane, modlím sa za každého na tomto mieste, aby sme sa stali ľuďmi, ktorí budú známymi tým, že nielen veci začínajú, ale ich doťahujú a dokončia do úspešného konca. Prosím ťa, Pane, pomôž nám, aby sme Teba zahrňali do každého nášho rozhodnutia. Ty si náš Pán, chceme vedome spoliehať na Teba, nie na seba. Chceme plánovať, chceme pracovať, prorokovať a predstavovať si, že to je dokončené. Halelúja, 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 sláva Tebe, Pane. Halelúja. Oraba sikera bagande. Poďme byť ešte chvíľu pred Pánom. Nepoďme teraz ešte hneď spievať pieseň, ale poďme prúdiť v duchu. Vnímam, že mám nechať nejaký čas na tomto mieste pre tých z vás, ktorí sa rozhodujú. Niektorí z vás váhajú, či majú niečo začať, alebo nemajú začať. Ďalší váhate nad tým, či je ten správny čas, aby ste niečo začali. Toto sú chvíle, kedy Duch Svätý ti môže dať to správne riešenie, ukázať ti dokonalú Božiu vôľu. Halelúja. Niektorí z vás ste začali niektoré veci a niekde sa to zastavilo. Duch Svätý ti chce pomôcť, aby si dokončil. Aby si mohol dokončiť to, čo si započal. Halelúja. Halelúja. Ó, Pane. Ó, Tvoja milosť. Ó, Tvoja milosť, Ježiš. Si karabakan, dedededeja. Ó, Duchu Svätý, veď nás. Ó, Duchu Svätý, veď nás.